Незважаючи на режим тиші, оголошений на сході України, з боку проросійських бойовиків все частіше лунають обстріли і продовжують гинути українські захисники. Тим не менше, поліція Донецької області заявляє, що зробить все необхідне для безпечного перебування іноземних делегацій на території підконтрольного їм регіону. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив начальник головного управління національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Амброськін. Він висловив упевнені, що коли дипломати відвідують Донецьку область, це насамперед дає їм можливість безпосередньо отримати інформацію про реальний стан справ, російську агресію, обстріли і проблеми жителів. Водночас Аброскін висловив сподівання, що вже найближчим часом іноземні делегації стануть частими гостями на Донеччині. Це потрібно перш за все для міжнародного розголосу про злочинну діяльність незаконних збройних формувань російського агресора, підкреслив начальник Донецької поліції. А заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука розраховує, що питання розміщення спеціальної місії на Донбасі перейде від ОБСЄ до Організації Об'єднаних Націй. Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів. Тука зазначив, що пропозиції від західних партнерів про озброєння спостережної місії ОБСЄ і збільшення її працівників недостатньо. Він наголосив, що ОБСЄ можуть виникнути фінансові проблеми з роботою в Україні.
Нам кажуть, що там збільшити присутність на 500 осіб або на 1000 осіб – це нереально. Така військова місія, вона вимагає великого фінансування. Зараз бюджет ОБСЄ становить біля 170 мільйонів євро, з яких вже зараз біля 100 мільйонів іде на підтримку України. Тому таку кількість озброєної місії бюджет ОБСЄ зараз витримати не можна. Я бачу тут два шляхи. Перший шлях – це збільшене фінансування місії ОБСЄ, але більш реальним, здається, передання такого мандату від ОБСЄ безпосередньо до ООН.
Чи варто ж Україні сподіватися, що в найближчому майбутньому на Донбасі з'явиться озброєна поліцейська місія? І що це гарантуватиме мир на сході України? Під сумнів цю тезу ставить голова Єдиного координаційного центру Донбас, експерт з воєнних питань Олег Саакян.
Це доволі недієвий інструмент для того, щоб дійсно повернути мир на схід України, повинна відбутися деокупація територій. Тобто, як фізичне звільнення цих територій окупаційними військами, так адміністративне звільнення адміністрацією, так інформаційне, культурне і інші соціальні площини деокупації повинні відбутися там. Тобто, Україна повинна повернутися в повному обсязі. Тож, на сьогоднішній день, на мою думку, ведення такої поліцейської місії скоріше піарний, скоріше дипломатичний меседж, ніж в дійсності дієвий інструмент. Ведення цієї місії майже неможливо через бюрократичні механізми і так само через недієвість саме цього інструменту відносно російсько-української війни, нав'язаної нам Кремлем.
Анексувавши Крим, російський президент Путін припустився найбільшої помилки, оскільки зовнішня агресія мобілізувала український народ. Таку думку висловив під час відкриття нового європейського проекту «Центр вивчення демократії» в Києві співголова групи стратегічних радників при Кабінеті міністрів України Іван Міклош. За його словами, війна на сході країни спонукає українську владу та суспільство прискорити реформи.
Війна стала вагомим аргументом для усієї України. Вона показала, що реформи у вашій державі – це незворотній процес. Погляньте, нині після анексії Криму на материковій частині України люди вірять більше в успіх реформ, аніж кримчани. Путін боїться, що реформи у вашій державі будуть проведені. Та з точки зору довготривалої стратегії, його режим є нестабільним. Він довго не втримається.
Україна в очікуванні саміту Україна-ЄС, що має відбутися наприкінці листопада. Цього тижня Верховна Рада звернеться до Європарламенту із закликом ухвалити рішення про запровадження безвізового режиму для українців. Про це повідомив голова парламенту Андрій Парубій.
Бо справді Україна виконала весь блок питань, який був перед нами поставлений. Ні одна країна не мала стільки вимог щодо виконання безвізового режиму, аніж це мала Україна.
Раніше на 12-13 листопада неофіційно анонсували анонсувалося завершення всіх процедур, які нададуть Україні безвізовий режим. Однак, за останньою інформацією, на пленарній сесії Європарламенту в листопаді не заплановано голосування питання щодо скасування візових вимог для українських громадян. Про це свідчить проект порядку денного наступної сесії законодавчого органу ЄС, оприлюднений на сайті Європарламенту. Тим часом на сторінці Фейсбук президента Петра Порошенка розміщено повідомлення, що Україна виконала всі 144 вимоги для скасування Євросоюзом візового режиму для українських громадян. Тож, якими є нинішні безвізові перспективи України, аналізує міжнародний експерт Ярослав Войтко.
Давайте говорити не про строки, а про саму принципову можливість отримання цього режиму. Наразі виглядає, що Європарламент і Рада ЄС не встигнуть дійти згоди про затвердження механізму призупинення безвізу під час тої зустрічі, яка запланована на початок листопада. Значить, сам розгляд питання відсувається. Більше того, мають пройти всі стадії внутрішньої законодавчої процедури Європейського Союзу. Вона досить громістка і тривала. Насамперед, повинно відбутися затвердження відповідного проєкту Європейським парламентом, найближче засідання якого пройдуть лише в 20-ті числа листопада. Далі Рада Євросоюзу, після чого документи мають бути підписані президентом Європарламенту і міністром закордонних справ країни, яка є головуючим в ЄС цьому півріччі, це Словаччина. Після цього закон має бути опублікований в офіційному журналі ЄС, і тоді лише на 21-й день він набуває чинності, тому цілком нереалістично було б намагатися підштовхувати цей процес занадто оптимістичними заявами.
В Україні завершилася перша хвиля електронного декларування. З понад 50 тисяч електронних декларацій, які подали високопосадовці, Національне агентство з питань запобігання корупції перевірятиме лише ті, у яких є явні ознаки невідповідності статків декларанта, його способу життя або діяльності, якою він займався впродовж життя. Про це в своєму коментарі повідомив виконавчий директор неурядової організації Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.
НАЗК не перевіряє всі 100 тисяч декларацій і немає потреби. НАЗК перевіряє за так званими ризик-факторами. Наприклад, в декларації вказано, що хтось з родичів чиновника відмовився надавати інформацію. Є якісь надзвичайно великі суми.
Те, що українцям явили електронні декларації високих чиновників, їх шокувало. Там і яхти, десятки квартир і земельних ділянок, мільйони гривень, доларів та євро. Якими будуть наслідки – соціальні та політичні – нового для українців явища кампанії з електронного декларування доходів? Коментар політичного експерта Миколи Давидюка.
Політик, чиновник, відірваний від звичайного населення. Ті речі, якими вони володіють, якими вони користуються, той стиль життя, який, власне, вони ведуть, дуже часто відрізняється від реальної ситуації, про яку вони говорять, яку вони показують на телебаченні, і надзвичайно відрізняється від того, як живуть сьогодні українці. Тобто надзвичайно велика прірва, і багато хто з них боявся, щоб це не призвело до якихось соціальних бунтів. Насправді це дає надзвичайно важливий інструмент громадським організаціям, суспільству для впливу на політиків.
4 листопада в музеї Української революції 1917-21 років відбудеться урочистий акт передачі капсули із землею з могили полковника Євгена Коновальця. Про це повідомили у прес-службі Національного музею історії України. Там наголосили, що одним із найвидатніших військових діячів Української революції був полковник Євген Коновалець, тимчасове поховання якого знаходиться в місті Роттердам, Голландія. Могила Коновальця завжди була і нині залишається місцем шанування вірного сина України. Тож за сприяння української громадськості та за дорученням фундації імені Ольжича київський колекціонер і дослідник Олександр Мельник виконав забір землі з могили Коновальця. Ця подія була зафіксована на фото та відео. Прес-службі також інформують, що з доброї волі учасників вирішено передати землю з могили полковника Коновальця до музею Української революції, де капсула буде включена до експозиційного блоку полковника Євгена Коновальця поруч з його особистими речами. Людмила Павленко із Києва для радіо СБС.